Suomalaiset suhtautuvat meidän EU-jäsenyyteemme myönteisemmin kuin koskaan aikaisemmin, selviää Evan viime kuussa julkaisemasta tutkimuksesta. Enemmistö eli 55% suomalaisista suhtautuu EU-jäsenyyteen avoimen myönteisesti. Samaan aikaan kuitenkin saman tutkimuksen mukaan myös enemmistö suomalaisista eli 59% arvioi oman tietämyksensä EU:sta joko melko tai erittäin huonoksi, ja 38% arvioi tuntevansa EU-asioita vähintään melko hyvin, ja 1% tunsi osaavansa asiat mielestään erittäin hyvin. Mitä mieltä tämän tutkimuksen tuloksista on Evan johtaja Matti Apunen?
No siis yleisesti ottaen niin voisi sanoa, että musta on valitettavaa, että EU:ta kohtaan ei tunneta ihan sitä määrää kiinnostusta, mitä pitäisi ja voisi tuntea. Ja tämä koskee ihan kaikkia, siis tämä ei koske ainoastaan tavallisia ihmisiä, vaan tämä koskee myös meidän poliitikkoja, tämä koskee meidän mediaa. Että kyllä se meidän keskustelu, jota me käydään EU:n ympärillä, niin ei ole ihan sitä, mitä mä toivoisin sen olevan. Me käydään suhteellisen vähän keskustelua esimerkiksi meidän Eurooppa-politiikan tavoitteista ja suurista linjoista, jotka pitäisi olla todella niin kuin merkittäviä kansallisia kysymyksiä. Me yritettiin viime syksynä aloittaa tällainen keskustelu. Me tuotettiin raportti, jonka nimi on Euroopan idea, johon 4 presidenttiehdokasta ja elinkeinoelämän hyvin nimekäs ryhmä, Jorma Ollila, Veli Sundbeck ja Sakari Tamminen, tuotti näkemyksensä tästä suuresta linjasta. Mutta se ei niinku herättänyt minkäänlaista kiinnostusta eikä laajempaa keskustelua. Sen sijaan meillä saatetaan jostain uusseelantilaisen ministerin sinänsä triviaalista lausunnosta niinku jauhaa sivukaupalla ja päiväkausia, ja se ei ole hyvä.
Mitä sä sitten ajattelet, mikä meidän idea EU:sta pitäisi olla?
Musta meidän pitäisi nyt vaan niin kuin lähteä siitä, että jäsenyys EU:ssa ei ole meille mikään, niin kuin, sehän ei voi olla se lopullinen tavoite, että me ollaan mukana. Se on väline johonkin, se on väline saavuttaa jotain. Ja nyt mä ennen kaikkea haluaisin, että me keskusteltaisiin siitä, että mitä me voidaan tämän jäsenyyden kautta saavuttaa, millä keinoilla, millä ehdoilla, minkälaisilla politiikoilla. Se kai tässä olisi nyt olennaista. Ja mä edelleen uskon, että ne ihanteet, jotka meillä oli, jotka liittyvät EU:hun siinä vaiheessa, kun me liityttiin, ne on edelleen siellä olemassa. Ne mahdollisuudet, jotka liittyy EU:n niin kuin rakenteeseen, ne on edelleen siellä olemassa. Me saatiin aikanaan isoa hyötyä eurooppalaiset ovat saaneet isoa hyötyä sisämarkkinoista, ja meillä on edelleen samankokoinen käyttämätön mahdollisuus edessä. Sen nimi on digitaaliset sisämarkkinat. Jos me saadaan ne vietyä eteenpäin, se voi merkitä meille käytännössä esimerkiksi niin kuin BKT:ssä noin 4% kasvupotentiaalia.
Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että me luodaan yhteiset eurooppalaiset digitaaliset standardit laskun maksulle ja koodaukselle ja sopimuksille ja kaikelle sille sähköiselle liiketoiminnalle ja kansalaisten kanssakäymiselle.
Siis me Suomessa nimenomaan?
Ei vaan, siis meillä olisi yhteinen eurooppalainen alusta. Kaikki EU:n jäsenmaat toimisivat samalla alustalla. Se loisi paljon lisää liiketoimintamahdollisuuksia, yksinkertaista kaupankäyntiä ja ihmisten kommunikaatioa. Se on jättiläismäinen mahdollisuus. Samanlainen mahdollisuus on nämä smart gridit, älykkäät sähköverkot, jossa voidaan siirtää energiaa aina tilanteen mukaan niin mantereen laidalta toiselle älykkäiden sensorien ohjaamana. Ja nämä on molemmat sellaisia asioita, jotka ei varmasti tapahdu ilman tällaista EU-tyyppistä rakennetta. Jos me lähdetään siitä, että meille syntyisi digitaaliset sisämarkkinat tai älykkäät sähköverkot kahdenvälisillä sopimuksilla, niin epäilen vahvasti ja sanoisinpa melkein suoraan, että ei tule tapahtumaan.
Tämähän kuulostaa tietysti mukavalta ja sutjakalta ja varmasti edistää kaupankäynnin sujuvuutta, mutta eikö tässä ole vähän vielä tämmöinen meininki, että pesemme toistemme paitoja? Että eihän tämä voi olla se perustuote, joka EU nostaa ja Suomen nostaa?
No ei tämä ole ihan keskinäistä paidanpesua, että kysymys on todella siis niin kuin konkreettisista kaupan kommunikaatio- ja kanssakäymisen esteistä, että kun me poistetaan niitä esteitä, se lisää, se avaa markkinoita ihan samalla tavalla kuin aikanaan tämä sisämarkkinaprojekti 90-luvulla loi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä on samanlainen asia. Sitten on tämä toinen yleisluonteinen iso kysymys, että kun meillä on tällainen EU-tyyppinen struktuuri, niin sehän tarkoittaa elinkeinoelämälle ja bisnekselle sitä, että liiketoiminnan ennustettavuus paranee ratkaisevasti. Me voidaan olla niin kuin varmempia, kun me investoidaan rahaa omien rajojen ulkopuolelle. että mitä sille rahalle tapahtuu.
Mutta onko oikeasti sitä mieltä, kun sä katselet, mitä Euroopassa on viime aikoina tapahtunut, niin ei tämä ihan hirveän ennustettavaa ollut?
Ei vaan, siis mä tarkoitan sitä, että jos me investoidaan rahaa esimerkiksi EU-hun kuuluviin entisiin Itä-Euroopan maihin, niin se investointi on tietysti päätöksenä aivan toista luokkaa kuin investoida esimerkiksi Valko-Venäjälle, jossa voi tapahtua niin kuin yhdessä yössä hyvin paljon, hyvin ratkaisevia, hyvin ennustamattomia asioita. EU tuo lisää myös tällaista niin kuin taloudellista vakautta tässä mielessä. Se parantaa meidän
onko se hintansa väärin? Eikö meidän kaupasta mene suunnilleen 30% EU-alueelle? Ja hirveä mäiski on nyt, että yritetään saada ne markkina-alueet pysymään pystyssä ja tarvitaan monennäköistä tukitoimia. Samaan aikaan siis näköjään 70% meidän kaupasta raksuttaa semmoisiin maihin, joiden velkatilanteesta ja yleisestäkään tilanteesta niin meillä ei huole häivää. Totta kai se on tärkeä, mutta onko se yliarvostettu? Pannaanko me nyt vähän liikaa paukkuja tämän yhden markkina-alueen pystyssä pysymiseen sen sijaan, että me vaikka ruvettaisiin kiivaasti miettimään, että miten käydä kauppaa näiden uusien nousevien maiden kanssa?
No kyllä me tehdään sitäkin tietysti, mutta että koska tämä eurooppalainen kulttuuri on, niin kuin, se on lähellä meitä henkisesti, niin tietysti meidän on niin kuin helppo siellä operoida. Ja kyllä musta niin kuin se eurooppalainen identiteetti, joka on vahvistunut nyt meillä tämän viimeisen vajaan parinkymmenen vuoden aikana, niin ei se ole ihan pikkujuttu. Sillä on vaikea laskea niin kuin kilohintaa ja sanoa, että mitä se merkitsee niin kuin euroina ja niin päin pois, mutta että se on kuitenkin merkittävä asia, että me ollaan saavutettu tällainen eurooppalainen asema. Se on vahvistanut meidän itseluottamusta ja statusta. Me ei olla enää semmoinen perämetsäläisjoukko, erikoinen perämetsäläisjoukko, josta tulee hassuja asioita kerran vuodessa.
Tarkoitatko se niin kuin impivaaralaistumista vai?
Niin, mä tarkoitan sitä vanhaa Suomea, joka eli hyvin niin kuin erikoislaatuista aavistuksen eristäytynyttä elämää Euroopan koillisessa kolkassa joskus 70-luvulla. Ja täytyy muistaa, että se henkinen muutos, joka on tapahtunut EU-liittymisen jälkeen, niin se on isompi kuin me ehkä niin kuin huomataan. Sitä ei ole helppo havaita, kun se on tapahtunut asteittain, mutta että mä väitän, että jos me tehtäisiin aikamatka 70-luvun lopulle, niin kyllä me itsekin ällistyttäisiin sitä maata, jossa me on silloin eletty.
Mitä sä luulet, että jos teidän tutkimuksessa sanotaan, että suurin osa kansalaisista ei tunne tietävänsä, mitä siellä EU:ssa tapahtuu, niin onhan tämä nyt aika merkillinen identiteetti. Tämmöinen identiteetti, että ollaan täysin pihalla, että mitä tapahtuu, niin onko tämä nyt jotenkin tavoiteltavissa? Eikö tämä retoriikka nyt?
No en mä nyt ihan sanoisi näin, että juuri kukaan ei tiedä juuri mitään, mutta että kyllähän tietysti niin kuin EU näyttäytyy vähän läpinäkymättömänä, se on osittain sitä ollut, mutta enemmänkin kysymys on tästä mysteeristä, jota mä en ole vielä pystynyt niin kuin itselleni ratkaisemaan, että miksi meidän on niin vaikea ymmärtää sen eurooppalaisen päätöksenteon merkitystä, että kuinka iso rooli sillä on meidän niin kuin kansallisessa päätöksenteossa.
Kyllä me varmaan ymmärretään se merkitys jo jollain lailla, koska me ollaan aika halvaantuneita, kun aina kun joku koittaa tehdä jotakin, niin se törmää tähän EU-korttiin, mutta me ei ymmärretä sen toimintaa.
Joo, mutta että jos sä katsot esimerkiksi, että eurovaalit ei herätä kovin suurta kiihkoa ja innostusta kansalaisissa, jos me katsotaan sitä tapaa, jolla media raportoi Euroopan asioista, niin ei siinä kyllä sellaista samanlaista intoa ja vimmaa ole kuin monissa muissa.
No millaista vimmaa sä nyt haluaisit sinne?
No mä haluaisin ennen kaikkea sen kysymyksen käsittelyä, että mihin me ollaan matkalla Euroopan unionissa, mitä me sieltä halutaan, mikä on se meidän suuri idea tässä jäsenyydessä.
No mikä se sun mielestä olisi? Miten sä sen näet? Mikä se voisi olla? Mikä on se todennäköisin idea, jos ei sitä käsitellä ja mikä se voisi parhaimmillaan olla?
No se meidän suuri idea liittyy siihen, että edelleen, niin kuin mä sanoin tässä eurooppalaisessa kaupankäynnissä, on paljon sellaisia hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Se antaa meille voimaa, kun me ollaan osa tätä eurooppalaista yhteisöä. Kansakunta, joka on Suomi, joka on kansakuntana hyvin pieni, niin mun on vaikea kuvitella, että me yksin omin voimin selviydyttäisiin merkittävästi paremmin kuin osana tällaista eurooppalaista struktuuria. Jos niin kuin Saksa vetää Euroopan taloutta, niin hyvähän siinä on mukana mennä. Nyt tietysti vaan sitten täytyy niin kuin kysyä, että et niin kuin millä ehdoilla, millä keinoilla, ei tietysti millä tahansa hinnalla.
Matti Aponen, elinkeinoelämän valtuuskunnan, eli Evan, johtaja. Miten te Evana ja niin on etenkin Evana, niin mistä asioista te olette eniten kiinnostunut EU:ssa? Mikä se teidän juttunne on?
No me ollaan tietysti kiinnostuneita ensisijaisesti kaupan esteiden poistamisesta, tämmöistä vapaasti hengittävästä markkinataloudesta, kilpailuneutraliteetista, sen tyyppisistä asioista. Se, että meillä olisi markkinatalous, joka voisi toimia mahdollisimman hyvin ilman häiriöitä tai julkisen vallan tai kenenkään tuottamia häiriötekijöitä.
Jos ajatellaan sitä EU-säätelyä, sen tapaa säädellä esimerkiksi kauppaa ja teollisuutta, niin mitä säätelyä sä haluaisit lisää ja mitä pois? Millaisia rajalinjoja?
Se sellainen niin kuin harmonisointi esimerkiksi näissä verokysymyksissä, niin se on oikeanlaista säätelyä, oikean tasoista koordinaatiota.
Siis että verotuksen logiikka olisi sama, mutta ei niin, ehkä taso.
Niin, nimenomaan, että veropohja olisi sama, ja sitten meillä voi olla yksittäisiä vaihteluja, yksittäisissä maissa voi olla vaihtelua veroasteessa, mutta kuten sanottu, ei hallitsemattomasti, vaan jossain sovituissa rajoissa. Se on niin kuin järkevää, se on niin kuin järkevää integraatiota.
Mistä sä et pidä?
Mä en pidä yksipuolisista, vääristävistä toimenpiteistä, sellaisista, joiden vaikutus on niin kuin epätasainen, epäsymmetrinen ja tätä markkinatilannetta vääristävä.
Entä se EU:n toimintamekanismi? Mitä sä oot siitä mieltä? Sä sanoit, että se pitäisi tuntea paremmin, mutta ei se ole kauhean helppoa tuntea sitä paremmin. Se on aika monimutkainen näin amatöörille.
Joo, musta EU:n toimintamekanismiin tulee, niin meidän täytyisi nyt palauttaa komissiolle se rooli, joka sillä on ollut. Komission rooli on tässä vähän matkan varrella murentunut, ja meillä täytyisi olla sellainen komissio, joka pitää tasapuolisesti huolta kaikkien jäsenmaiden edusta. Meidän pitäisi palauttaa sitä komission arvovaltaa tietyllä tavalla, mitä ehkä pikkusen on nyt tapahtunutkin, mutta se omalta osaltaan estäisi sitä, että ei synny tällaista eurooppalaista eriseuraisuutta, ei synny tällaista niin kuin sisäpiiriä ja sitten näitä, jotka kuikuilee ulkona, että mitään sisällä mahtaa tapahtua, ei suljettuja pienen piirin huippukokouksia. Ja tässä suhteessa niin mä oon hyvin samanhenkinen kuin Paavo Lipponen, joka aikanaan nosti ison metelin aina näistä, kun yritettiin koota tällainen pikkuseura päättämään asioista oikeasti. Ja musta hän oli aivan oikeassa, ja Barroso on sanonut saman asian, että hän sanoi hyvin painokkaasti, että jakaantunut Eurooppa ei voi toimia. Että se ei vaan kerta kaikkiaan ole mahdollista, ja musta meidän täytyy lähteä siitä, että tällainen yhtenäinen Eurooppa on meidänkin etu, ja siinä komissiolla on niin kuin erittäin keskeinen rooli.
No, luuletko, että onko se nyt jo liian iso se EU tosiaan toimijakseen kunnolla, että onko tässä nyt kerta kaikkiaan semmoinen ongelma? Että jos 27 jäsenmaata keskustelee eri kielillä yhtä aikaa, niin on vähän vaikea kuvitella, että siellä hirveän sutjakasti saataisiin mitään päätettyä.
No eihän siellä saadakaan. Kyllähän se tietysti niin kuin, kyllähän se on nähty, että tosi vaikeaa se on. Mutta että jos me sitten jaetaan Eurooppa henkisesti kahtia, oli se jakolinja mikä tahansa, niin ei se kyllä niin kuin sitä tilannetta sit olennaisesti paranna.
Miten sun historian aikana, kun sä oot tätä EU:ta seurannut, niin miten se on muuttunut oikeisto-vasemmisto-akselilla? Eikö te sanottu, että kun se EU-projekti alkoi, niin sehän oli tämmöinen vasemmisto toivoi siitä hyvin paljon, mutta se ei ehkä mennyt ihan niin.
No, en tiedä. Siis me tietysti tämmöinen pragmaattinen lipposlainen sosiaalidemokratia ajo voimakkaasti ja EU-projektia ja oli perimmiltään siinä täysin oikeassa, ja arvostan kyllä kovasti sitä työtä, jonka Paavo Lipponen on tässä yhteydessä tehnyt. Nythän me tässä Evan uudessa tutkimuksessa me havaittiin, että nämä EU-asenteet on polarisoitunut puoluepoliittisesti, että tämä EU-vastustus keskittyy hyvin voimakkaasti perussuomalaisiin, ja muissa puolueissa on sitten tapahtunut vähän niin kuin siirtymää toiseen suuntaan.
Mutta sun aikana, miten se EU-ideologia on muuttunut EU:ssa? Sä sanot kuitenkin, että ihmisten pitäisi seurata EU:ta. Sä ilmeisesti kuulut nyt tähän 1%, joka on kovasti seurannut sitä. Niin miten sä oot sen nähnyt?
Miten mä olen
tavallisena kansalaisena ja journalistina, niin miten sä oot kokenut EU:n eri aikoina, kun siellä on ollut erilaisia poliittisia ideoita?
No siis mä olen ollut EU-projektin kannattaja ja tämmöisen eurooppalaisen niin kuin henkisen integraation kannattaja koko ikäni jo ennen kuin Suomi oli EU:n jäsen. Mä olen ollut myös Naton kannattaja. Musta on merkillistä, että suomalaiset niin kuin integroituu henkisesti eurooppalaiseen talousjärjestelmään, mutta eivät ole halukkaita integroitumaan niin kuin Euroopan parhaaseen puolustusjärjestelmään. Et siinä on musta joku tällainen kummallinen möykky vielä, jota meidän pitäisi avata. Et tutkimus osoittaa hyvin selvästi myös sen, että NATO-vastaisuus on todella niin kuin tällä hetkellä vahvaa. Ja mä tunnen niin kuin luisuvani tässä kohtaa yhä pienempään marginaaliin, mutta että pidän pään ja olen edelleen sitä mieltä, että se olisi Suomelle asiallinen järkevä ratkaisu.
Mitä siinä EU:ssa sun mielestä pitäisi tapahtua niin, että siinä ne haitat olisi isommat kuin hyödyt? Että mikä siellä sun mielestä on se suurin uhka? Onko se vaan, että se riitelee niin, että se halvaantuu vai että rahat loppuu?
Siis suurin uhka on se toimintakyvyttömyys, ei saada aikaiseksi niitä asioita, mitä lähdettiin tekemään, seuraa niin kuin turhautuminen siihen, seuraa niin kuin sellainen tunne, että tämä ei voi koskaan johtaa mihinkään ja menetetään mahdollisuuksia, hävitään aikaa, hävitään markkinoita. Se, että Euroopalla ei ole kovin voimakasta tai on hyvin surkea yhteinen ulkopolitiikka tällä hetkellä, niin se on tietysti ikävää, mutta se voi myös, sillä voi olla hyvin pitkälle meneviä käytännöllisiä seuraamuksia, jos puhutaan Aasiasta, Euroopan näkyvyydestä Aasiassa, Euroopan roolista kansainvälisessä politiikassa, kansainvälisessä taloudessa, jonka painopiste siirtyy nyt valitettavasti Atlantilta Tyynelle Valtamerelle. Ja silloin meillä pitäisi olla yksi ääni, jolla me puhutaan esimerkiksi Kiinan suuntaan. Kiinalaiset pitää hyvin kummallisena sitä, että kun he soittaa Eurooppaan, niin ongelmahan on nyt se, että nyt on numeroita, kenelle soitetaan, tai on se yksi numero, johon soitetaan, mutta kun sä soitat sinne, niin sieltä kuuluu vastaajasta ääni, että jos haluatte saksalaisen näkemyksen, painakaa 1, jos haluatte ranskalaisen näkemyksen, painakaa 2, ja se on heidän mielestään hyvin outoa. Kauppapolitiikassa me tarvitaan nyt hyvin niin kuin voimakkaita yhteisiä näkemyksiä, ei tämä peli globalisaation myötä, niin ei tämä helpommaksi käy.
Mutta jos sä sanot, että globalisaation maailmassa pitää olla ketterä ja nopeaa, niin miksi tämä EU muodostaa melkoisen laahusankkurin suomalaisellekin teollisuudelle sitten joillain lailla? Jos meidän pitää tavallaan synkronoida meidän tuotantomme näihin EU-säädöksiin ja sitten sen jälkeen lähteä maailmalle näiden kaikkien kivien kengässä kanssa. Onko sitä mieltä, että tämä ei haittaa meitä, kun nämä asiat pitää kiepauttaa? Jos oliko se 80% vai 70% lainsäädännöstä tulee tällä hetkellä niin, että EU sitä jollain lailla säätelee ja meidän säädöksistä, niin voisi nyt kuvitella, että ne kaikki säädökset ei ole meille ihan eduksi.
No ei tietysti ole, ja tämä on nyt se iso kysymys, että kuinka paljon me halutaan, että meidän oma ääni tässä kuuluu, mitä asioita me vastustetaan, mihin me suhtaudutaan tällaisella stoalaisella filosofisella tyyneydellä, koska se, että me ollaan osa eurooppalaista unionia ja integraatiojärjestelmää, niin sehän tarkoittaa sitä, että jossain kohdissa meidän täytyy vaan niin kuin hyväksyä, antaa vähän periksi, mutta että ei kaikissa asioissa. Nyt meidän täytyy vaan huolellisesti valita ne kohdat, jossa me korotetaan äänemme ja sanotaan, että tämä ei käy. Mutta siitähän ei tule mitään, että me ollaan niin kuin joka asiassa poikkitelo. Jokainen tietää niin kuin asunto-osakeyhtiöstä ja urheiluseurasta ja ties mistä, että jos siellä on sellainen tyyppi, jolle mikään ei koskaan käy, niin ei, se ei ole kovin suosittu jätkä, eikä sillä yleensä niin kuin sillä ei ole suurta menestystä siinä seurassa.
Eikö armeijan oppi, että älä koskaan pyri mukavan miehen maineeseen?
Joo, se onkin hyvä oppi, mutta se, että ei ole mukava mies, on eri asia kuin se, että olisi niin kuin luupäinen mies. Siis mukava mies tarkoittaa sitä, että ei koskaan tämmöisistä niin kuin miellyttämissyistä niin hyväksy jotain asiaa vain ollakseen niin kuin jollekulle mieliksi tai ollakseen mukava mies. Mutta että se on tietysti ihan eri asia kuin, että ottaa sellaisen asian, että whatever it is, I'm against it. Että en muista, mistä päätettiin, mutta olin vastaan.
No mitä talouskriisistä, mitä sä siitä oot mieltä?
Euroopan talouskriisistä. No, nyt meidän täytyisi vaan niin kuin kääntää katseet eteenpäin ja lopettaa tämän surkeuden levittäminen ja ei muuta kuin pää pystyy ja eteenpäin.
Et se pelkää, että ne rahat lankii maksettaviksi?
Kaikki riskit voi niin kuin totta kai realisoitua, mutta että mun pelkoni on tässä nyt tavallaan sivuseikka ja se, että jos mä rupean erityisesti pelkäämään jotain asiaa, niin silloin usein käy niin, että pelko muuttuu, niin itseään toteuttavaksi profetiaksi. Nyt meidän täytyisi vain miettiä näitä kaikin keinoin näitä rakentavia ratkaisuja. kritiikistä.
Ymmärrätkö eurokriitikoita? Pystytkö samaistumaan tähän kritiikkiin?
Totta kai. Siis Sauli Niinistö sanoi mun mielestä hyvin oikein mainiosti tässä viime syksynä tulleessa Euroopan idea-raportissa, että kaikkein onnettominta on nyt tässä tilanteessa sellainen leimaaminen, että ne ihmiset, jotka puhuu EUn puolesta, että heidät leimataan kiilusilmäisiksi federalisteiksi, ja ne ihmiset, jotka kritisoivat EUta, että he on niin kuin huokeita populisteja, jotka eivät niin kuin ymmärrä asioiden syvempää olemusta. Tämä on minusta aika tiivistäen hyvin sanottu se, että meidän pitää käydä sellaista niin kuin dialogia nyt tämän rajalinjan yli ja nähdä siinä kritiikissä se rakentava osuus ja samalla lailla kriitikoiden pitää niin kuin myöntää, että EU-kannattajillakin voi olla pointti.
No mikä se sun sisäinen EU-kriitikko, mitä se sanoo?
Mun sisäinen EU-kriitikkoni sanoo, että ei mitä tahansa, ei millä hinnalla tahansa.
Näin siis johtaja Matti Apunen Evasta ja seuraavaksi työmies Matti Putkonen perussuomalaisista. Mitkä ovat hänen EU-tunnelmansa eurokriisin tässä vaiheessa?
Mun mielestä nyt pitäisi niin kuin tässä vaiheessa jo sanoutua irti näistä järjestelmistä ja todeta, että juna meni näiden asioiden ohjalla. Suomen pitää ryhdistäytyä ja lähteä rakentamaan ihan toisenlaista europolitiikkaa. Mä uskon, että siihen on myös valmiuksia olemassa Euroopan sisällä, kun joku aloittaa. Koska tämä on mahdoton tilanne nyt, mikä on. Avustettavien määrä kasvaa ja avustajien määrä kapenee. Ja se merkitsee sitä, että tällä tiellä me ajetaan nämä avustavat maat, jotka vielä ovat 3A-maita, Saksa ja Suomi, me ajetaan ne myös samaan loukkuun, eli rupeaa luokkaluokitukset paukkumaan ja sitä kautta rupeaa myös hyvinvointi näissä maissa laskemaan. Ja varsinkin Suomen kohdalla, jossa samaan aikaan on tapahtunut sellaisia toimia, joilla meidän teollisuutemme kilpailukykyä on niin vahvasti horjutettu hallituksen erillisillä maksupäätöksillä, jotka ovat niin sanottuja viherveroja tai vastaavia, että meidän tuotteiden tekeminen täällä, kilpailukyky on horjunut niin pahasti, että me ei maailmanmarkkinoilla pärjätä. Ja siitä osoittaa se, että kauppatase on nyt lähes 4 miljardia pakkasella. Ja samaan aikaan teollisuuden tehdyt työtunnit ovat putoneet noin 15% 0,8.
No miten EU sitä voisi auttaa?
EU voisi auttaa sitä, että EU palaisi takaisin siihen, mitä se piti olla. Silloin kun mä olin voimakkaasti ajamassa Suomea EU-hun, samoin mä olin hyvin voimakkaasti ajamassa Suomea euroon, silloin niin sanotun metallin projektin kautta, eli silloinen puheenjohtaja, legendaarinen nykyään ministerititteli ja jo pitävä Per-Erik Lund lähti siitä, että Suomen on mentävä ensimmäisten joukossa emujunaan, ja hän perusteli sen hyvin sillä tavalla, että se kohentaa meidän kilpailukykyä ja tuo meille mahdollisuuksia. Mutta silloin tarkoitus oli nimenomaan se, että me koimme ja näimme, ja silloin puhuttiinkin siitä, että millä tavalla tätä EU:ta kehitetään. Ja euro oli yksi tapa, jolla sitä olisi tarkoitus ollut kehittää. Eli ensiksi syvennetään, tehdään järjestelmät, talous- ja vakaussopimus pistetään sillä lailla kuntoon, että sitä kaikki noudattaa, ja euro maita tulee vain sitä mukaan lisää, kun ne täyttää ne kriteerit. Ei yhtään oteta sellaista, joka ei täytä niitä kriteereitä, joka ei ole pystynyt elämään niiden annettujen kriteereiden mukaisesti esimerkiksi 2 vuotta. Ja samaan aikaan todettu se, että EU:hun ei oteta yhtään uutta jäsenmaata. Että nythän näitä jäsenmaita otettiin, jotka ei täyttäneet edes EU:n lähestymiskriteereitä. Suomen liittymisen jälkeen ei ole keltään vaadittu sellaisia kriteereitä. Ja kun niistä moitittiin ja käytiin keskusteluja, niin todettiin, että totta kai nämä ei täyty, mutta ne tulevat varmaan sen täyttämään, kun ne tulee tänne perheeseen. Mitä siinä on tapahtunut? Ei mitään.
Mitä siitä syventämisestä, jos käytät tätä sanaa, etkä integraatiosanaa, niin mitä siitä jäi saamatta? Sitten, että onko joku säätely, mikä jäi uupumaan?
Siitä jäi valvonta uupumaan. Ja sitten toinen iso asia oli se, että kun samaan aikaan ruvettiin laajentamaan hyvin voimallisesti EU-jäsenyyttä, niin tuli nämä rakennerahastot. Ja niitä rakennerahastoja näissä uusissa EU-maissa käytettiin niin kuin väärin, siis totaalisesti väärin. Kuten esimerkiksi Puola on erittäin hyvä esimerkki, Baltiasta löytyy vastaavanlaisia, mutta Puola on muun muassa törkein esimerkki siitä, että sinne annettiin 62-67 miljardia rakennerahastoa, jolla oli tarkoitus Puolan muuttaa agraariyhteiskunnasta teolliseksi yhteiskunnaksi. Mitä ne teki puolalaiset? Ne pakkas ne attaseosalkkuihin, ne 500 ostivat lipun Helsinkiin, Kööpenhaminaan, Tukholmaan, Berliiniin ja sieltä vuokra-autot alle ja soppailemaan ympäri maata, jossa valmiita toimivia yrityksiä lähdettiin houkuttelemaan Puolaan tällä rakennerahastolla, jonka me olemme itse maksaneet sinne. Ne veivät täältä monta PK-yritystä ja vähän isompaakin yritystä antamalla siinä rakennerahastolla niille sellaisia tax-free-etuja, joita meillä ei täällä muualla ole.
Mitä yrityksiä?
Eli veroja, veroja ei oikeastaan ollenkaan tarvinnut maksaa. Infrastruktuuri rakennettiin lähes maksutta, ja sen käyttö oli useamman vuoden on maksutta ollut. Sen lisäksi vielä, mikä oli törkeintä, niin kompensoitiin palkkakustannuksia sillä rakennerahastolla.
Mutta siis mitä yrityksiä täältä meiltä lähti?
Lähinnä metalliteollisuus, esimerkiksi Cargotec oli hyvä esimerkki.
Montako työpaikkaa sinne meni?
Tässä yhteensä tässä projektissa on mennyt tuhansia, jos ei kymmeniä tuhansia työpaikkaa.
Mutta siis paljonko meiltä meni Puolaan sun mielestä silloin, niin, niillä rakennerahoilla?
Sinne meni kymmeniä tuhansia työpaikkoja ja siirtyi Suomesta pois. Lähinnä metallialalta, mutta muiltakin. Sen näkee siinä kehityksessä, kun katsoo, kuinka paljon sinne lähdettiin Puolaan viemään. Mä yritin monelle PK-sektorin tilaisuuksissa ja muissa, kun silloin edellisessä ammatissa olin, puhua siitä, että kyllä te voitte sinne jonkun tehtaan perustaa, mutta älkää viekö koko tuotantoa, että 13 tämä tulee muuttumaan. En silloin ymmärtänyt, että kuinka rajusti tämä tulee muuttumaan.
No mitä sä luulet, mitä se EUlle tulee tapahtumaan vuonna 13?
13 tulee muuttumaan rajusti sillä tavalla, että esimerkiksi tämmöisiä rakennerahastoja ei enää ole käytettävissä mitään. Mitä tässä mittakaavassa, mitä nyt on.
En paljon sanoa, että se on nyt suunnilleen puolet EU:n budjetista, ei nyt ihan, mutta melkein on ne rakennerahat.
On puolet. Ja
rakennerahat on melkein yhtä paljon.
Niin, se on aika iso. En osaa sanoa, mihinkä asti se putoo, mutta se on pakko pudota, koska ei ole rahaa. Nyt ollaan jo tilanteessa, jossa EU:n budjetit ovat miinuksella.
Valtiot ei maksa enää vai?
Ei tule maksamaan, ei millään maksaa. Millä Espanja maksaa, millä Italia maksaa, millä Portugali maksaa. Varsinkin niin kuin jos ajatellaan Italia ja Espanja suuria taloudellisia toimijoita. Millä Puola maksaa? Ei se tähänkään mennessä suostunut maksamaan. Ei sitä voi sävyttää enää niin kuin, tai pistää Saksan niskaan. Englanti on jo selkeästi Cameron ilmoittanut, että senttiäkään ei enää lisäbudjettiin rahaa. Ja tämä merkitsee sitä, että niitä joudutaan vetämään alas. Sen lisäksi viha niitä kohtaan, näitä rakennerahastoja kohtaan on entisestään kasvamassa, koska niillä on toimittu väärin. Se on tämä pohja, josta nyt lähdetään viemään. Näillä rakennerahastoilla esimerkiksi Kreikan tilanne lähdettiin viemään, Portugali lähdettiin viemään väärille urille, osittain Irlanti. Näillä rakennerahastoilla rakennettiin sellaista taloudellista kuplaa, joka nyt sitten on puhkeamassa, joka näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että Espanjassa on kokonaisia kyliä, joita on viimeisen vuoden aikana rakennettu ylös, ja siellä ei ole yhtään asukasta.
Mutta eihän se ole rakennerahoilla tehty.
Sehän auttoi se, koska silloin lähdettiin siitä, että rakennerahaston kautta saadaan taloudellista toimeliaisuutta päälle. Eli rakennettiin tämmöinen kupla, jonka kautta niin kuin tulee tämä kuvio päälle. Pankit tajusivat tämän tilanteen ja lähti tuomaan siihen tähän hypetykseen mukaan omaa rahoitustaan. Ja sitä kautta lähdettiin viemään sitä. Osittain näitä rakennerahastoja kautta on rakennettu infrastruktuuria, jonkun verran myös rakennustoimintaa.
Siis tarkoitat siis sitä, että siis Espanjan valtio muun muassa ja Irlanti ja Kreikka luotti siihen, että rakennerahat tulee tuomaan sen tuotannon näihin?
Kyllä, juuri näin.
Entä sitten, mitä sä oot mieltä tästä harmaasta taloudesta ja työvoiman vapaasta liikkuvuudesta, mikä on varmaan nyt sinua sydäntäsi ollut lähellä nämä probleemit, niin mitä sä oot mieltä tässä tilanteesta? Että tämähän oli tämmöinen ajatus, että tavallaan, että Euroopan työläiset yhtykää, yhtenäiset työmarkkinat, vahva yhtenäinen työväestökin ehkä, eikö AY-liikekin tähän uskonut silloin, kun EU alkoi?
Tai yleensä vapaudet on hieno asia. Mutta jos niitä käytetään väärin, niin silloin täytyy vapauksia rajoittaa. Ja yksi iso asia on, mitä joudutaan nyt tulevina vuosina Euroopassa ja EU:ssa nimenomaan pohtimaan, on tämä Schengen-alue ja Schengen-alueen säännöstöt. Nyt Schengen-sopimuksen kautta tullut semmoinen sateenvarjo, jonka kautta rikolliset liikkuvat maasta toiseen erittäin vapaasti. Ja mun mielestä pitäisi esimerkiksi Suomen tehdä aika selkeät päätökset siitä, kun nyt on lähdetty tekemään oikeita toimia ja oikean suuntaisia toimia harmaan talouden torjuntaan. Se pitää viedä loppuun. Ja esimerkiksi jos täällä, jos voidaan todeta, että suomalaisesta harmaasta taloudesta noin 70% toimijat ovat maamme rajojen ulkopuolella tulevia. Nyt pitäisi tehdä semmoinen rekisteri niistä, jotka ovat olleet niiden yritysten työntekijöitä ja omistajia. Ja se rekisteri pitää saattaa tuonne rajalle, eli luukkumiehille. Ja Schengen-säännöstöä kerrotaan, että Suomi rajoittaa sitä 3 seuraavan vuoden ajana niin, että kaikki käy tarkastuksen läpi ja tulee tämä sormenjälki tunnistin järjestelmät. Kun se harmaa työvoima tulee rajan toiselta puolelta tänne, jos ne on kerrankin kärähtäneet, niin se käännytetään heti rajalta takaisin.
Silloin kun EU tuli, sä sanot, että sä uskoit EU:hun.
Kyllä. Kyllä mä...
Miten se meni? Siis kuinka paljon sä uskoit?
Kyllä mä uskoin vakaasti siitä, että EU:sta me saamme hyvän toimijan, jolla vahvistetaan Eurooppaa ja Euroopan, koko Euroopan kilpailukykyä ja siinä samalla Suomen kilpailukykyä.
No mikä sut murensi?
Mut murensi se, että niin kuin tämmöisessä sanotaan, että tämä oli ihan hyvä ja kiva ja toimivakin järjestelmä, mutta jätkät pilas. Ja se perustuu nimenomaan siihen, että ei menty siinä järjestyksessä, että olisi ensiksi EU:n syventäminen, niin kuin käytetään sanaa, eli saatu se
kuntoon
se koko perhe siellä, että se toimii yhtenäisesti, avoimesti, rehellisesti talouskasvua eteenpäin vievänä ja hakee sitä yhtenäistä kilpailuetua muihin valuutta-alueisiin nähden. Vaan lähdettiin sitten tämmöisellä valtapoliittisilla, tai sanotaanko valtapiiriajattelulla, hakemaan uutta jäsenmaata tänne. Josta musta niin kuin kaikkein niin kuin kummallisin on, että Turkki olisi pitänyt liittää EU:n jäseni. Meillä on niin kuin 2 tietä tässä asiassa. Toinen on se, että mennään takaisin siihen vapaakauppa-alueeseen ja löysempäänkin vielä vapaakauppa-alueeseen.
Eli ei mitään yhteistä ulkopolitiikkaa?
Ei mitään yhteisiä, ei yhteisiä rakennerahastoja, ei mitään vastaavaa.
Entä se euro?
Euro voisi olla sitten niissä maissa, jotka haluaa sen säilyttää, niin pitää itsellään yhtenäisenä valuuttana, koska se helpottaa tietenkin sitten määrättyjä asioita siellä näiden maiden välisissä kaupankäynnissä ja matkustamisissa ja muussa.
No mitä toimintoja sä purkaisit sieltä pois?
No ensinnäkin pitäisi purkaa koko parlamentti, komissio, valtion välisillä sopimuksilla tätä vietäisi eteenpäin. Silloin ei olisi budjettivaltaa, ei olisi budjettivastuita, jos kontrollivastuita ei vastaavia. Ja jokainen maa voisi toimia silloin sen oman lainsäädäntönsä ja muun mukaan. Silloin palattaisiin takaisin entistä selkeämmin siihen, että itsemääräämisoikeudet palautuisivat. Se on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että sitten mennään kohti liittovaltiota, jota osittain tämä Evan tutkimus osoitti sen, että kun sieltä kysyttiin asioita, jotka ovat puhtaasti ja selkeästi liittovaltiomalleja. Eli esimerkiksi se, että onko oikeutta ja pidetäänkö hyvänä se, että komissio käy tarkastamassa kaikkien maiden budjetit, jota mä vastustan kyllä. Sehän on niin kuin yksi aika iso askel kohti liittovaltiojärjestelmää.
Muistatko sä, mitä siinä muuten sanottiin siitä? Miten ihmiset oli mieltä siitä?
Ne kannatti sitä.
Matti Putkonen, perussuomalaisten työmies. Sä sanot, että sä olit kuitenkin alun perin jonkunnäköinen matkasaarnaaja EU:n puolesta.
Kyllä, joo. Kyllä mä ajelin tätä maata Volasen Riston kanssa peräkkäin tai yhdessäkin joskus erilaisissa tilaisuuksissa ja kinkereissä, jossa me käytiin molemmat todistamassa EU:n jäsenäänestyksen alla asioita. Ja Volanen näki, että EU:ssa on kaikki pahuus ja turmio, ja minä taas vastaavasti, että sieltä se ihainen avoisuus tulee.
No, miten sä nyt ajattelet siitä?
Mun täytyy sanoa, että tunnustaa se, että minä olin väärässä.
Oliko joku asia, mitä sä et ollut ottanut huomioon, mikä Volanen oli?
Mä luotin siihen, että se malli, jota silloin puhuttiin, minkälainen EU tulee. Silloin jos käytiin niitä keskusteluja, niin hyvin voimallisesti käytiin läpi sitä, että EU:sta rakennetaan sellainen niin kuin toimiva sisämarkkinoita vahvistava ja sitä kautta niin kuin kaikkien sisämarkkinoilla olevien maiden kilpailukykyä kohentava järjestelmä, jossa olisi siis oikealla tavalla ollut erilaisia puskureita, joilla, kun se on sekin, mikä oli se pienempi EU silloin, niin siinäkin oli epäsymmetrisiä talouksia, jotka liikkuivat. Mm-hmm. Ja sitä kautta lähdettiin niin kuin rakentamaan myös se, että tehdään myös yksi yhtenäinen maksuväline, jolla on niin kuin helpompi vielä sitä huolehtia sitä, että se tulee sillain, että se nousee niin kuin kokonaisuutena se alue. Mutta ei sillä tavalla, että siellä niin kuin lähdetään ryöstöretkille toisiin maihin. Se mä näin eurosta ja EU:sta todellisen sammon koko tälle vanhalle Euroopalle, jos sanotaan niin.
Kuka sun mielestä siellä on ryöstöretkellä? Tai onko siellä ryöstöretkellä nämä vahvat maat, jotka pystyy pitämään ylijäämää, joka siellä sisämarkkinoilla tietysti aiheuttaa alijäämää köyhille maille, vai onko ne ryöstöretkellä ne köyhät maat, jotka vaatii ja saa rakennerahoja rikkaammilta mailta? Kuinka tässä on nyt se rosvo?
Rosvoja ovat ne, jotka ovat käyttäneet rakennerahastojärjestelmää väärin, niin kuin mä tuossa Puolan esimerkin niin kuin tuon.
Mutta eihän he ole käyttäneet sitä väärin, jos he ovat käyttäneet sitä sääntöjä
mukaan. Sitä ei ole tarkoitettu sellaiseksi. Ei ollut tarkoitettu, että sillä käydään toisista euromaista ja EU-maista hakemassa tuotantoa, vaan että ne rakentaa omaa tuotantoa, omaa järjestelmäänsä. Ei se ollut mikään niin kuin tämmöinen stipendi, jolla voidaan, tai muu avustus, jolla olisi pitänyt lähteä ja velvoitettiin niin kuin lähteä ostamaan jostakin valmista tuotantoa itselle. Ei missään tapauksessa, vaan se oli semmoinen, jolla pyrittiin auttamaan alusta nousevaa teollisuutta, ja heidän olisi pitänyt hakea omaa tuotantoaan, jolla vahvistetaan tätä eurooppalaista. Siinä oli yhtenä isona säätelynä, tavoitteena oli silloin nämä Lissabonin tavoitteet, että koko EU:n teollistumisaste nousee. Ja tässä olisi ollut, niin kuin, tässä on mulla edessä vielä tilanteita, että sitä olisi nimenomaan tarvittu niin päin kehittääkin. Jos ajatellaan sitä, mitä tässä maailmassa on nyt tapahtumassa, niin mä oon ennustanut jonkun aikaa sitä, että valuutta-alueiden välillä syntyy aika raju kauppasota. Ja siinä on nyt jo selkeitä merkkejä olemassa.
Euro devalvoituu.
Euro devalvoituu, se on pieni merkki siitä, mutta meillä on olemassa säännöstöjä, joita muut eivät noudata. Ja ne pääsee vapaasti tänne meidän sisämarkkinoille tuomaan tuotteensa. Yksi hyvä tämmöinen säännöstö on päästökauppa. Nyt nähdään sitten vuodenvaihteessa, että mitä tapahtuu, takavarikoidaanko Berliinin kentällä tai Helsinki-Vantaan kentällä joku kiinalainen tai vastaava kone, joka on ilmoittanut, että se ei maksa päästökauppaa. Ja täällä on meillä monta muuta sellaista asiaa, jota täällä on tehty, jossa me ollaan meitä niin kuin väärään suuntaan, eli tämmöinen hurlam hei henki on tullut. Ilmastopolitiikka on yksi erittäin tyypillinen esimerkki siitä. Me on lähdetty rakentamaan järjestelmiä, joissa me, Eurooppa, joka maailman bruttokansantuotteesta tuo ison osan, onko mutta kuitenkin on niin kuin sama porukka, joka, siis tämä Eurooppa, joka tuo maailman päästöihin aivan pienen murto-osan. Siis ja me ollaan sitten niin kuin rakentamassa jotain tämmöistä. Ja no,
miten se susta pitäisi hoitaa?
No se pitäisi hoitaa niin, että kun esimerkiksi Suomessa on nyt jo 28%, lähes 30% uusiutuvia osuus ollut, vaikka pitää nyt Suomeen esimerkkinä, niin Pekkarinen menee lupaamaan ja vaatimaan, tai koska he, siellä kukaan ei edes vaatinut Suomelta semmoisia, että me noustaan 36%, että me saadaan elvistellä, että me ollaan isompi. Me olisi pitänyt Suomena esiintyä silloin sinistä neuvottelupöydissä niin, että me sanotaan, että 20-20-20 sopimus on ihan hyvä. Eli 20 uusiutuvaa, 20 säästöä vuoteen 20.
Niin, että Suomi ei olisi mennyt ottamaan lisävelvoitteita.
Ei, vaan
mutta eikä me otettu, eikö me pakotettu?
Ei, siis EU:ssa ei pakoteta ketään ottamaan yhtään mitään. Eli aina kun tulee EU:ssa niin sanottu EU-sopimus, joka kansalaiset niin kuin suuttuu, niin turha mennä Brysseliin kiviä heittelemään, vaan pitää mennä tuonne valtioneuvoston eteen ja siellä kertoo sille porukalle, että teidän aikaa lähtee, että te olette pettäneet tämän maan. Siellähän tehdään, siellä vaaditaan, että kaikki on mukana siinä sopimuksessa.
Jos te nyt tässä tilanteessa, missä nyt ollaan, jos sä nyt ajattelet sitä EU:ta, se sun syventämisideologia ei onnistunut, sä sanoit, että se toinen mahdollisuus voisi olla tämä EU:n laimentaminen. Näinkö se nyt sitten on?
Niin eihän se pelkästään liitä, että laimennetaan niin, että rakenteet säilyy entisellään. Budjettit, rakennerahastot, hallinto. Vaan silloin, jos sitä ruvetaan laimentamaan, niin silloin puretaan tämä nykyinen järjestelmä. Pidetään euro pystyssä niissä maissa, joissa se on järkevää pitää. Muissa se sitten voisi palata omiin valuuttoihinsa. Mutta nämä tämä nykyinen hallintojärjestelmä, joka on tehnyt EU:sta ja eurosta mahon, pitäisi purkaa. Palataan takaisin vähän lähtöruutuun ja katsotaan, että saadaanko uudenlainen lähtö ja voidaanko sitten ruveta rakentamaan ja syventämään EU:ta toisella tavalla.
No, poistaisiko se kokonaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan?
Poistaisit.
Kokonaan?
Kyllä.
Miksi?
Sen takia, että se on aiheuttanut eri maissa aikamoisia vääristymiä maatalouden ja sitä kautta kansallisten huoltovarmuuksien suhteen, joka on musta iso asia. Suomi, joka on esimerkiksi saari, niin nyt EU:n maatalouspolitiikalla me ollaan tuhoamassa meidän lihatuotanto, maitotuotanto ja viljatuotanto ja myös kananmuna ja kanatuotanto.
Miten?
Vaaditaan entistä suurempiin yksikköihin menemistä. Vaaditaan sellaisia toimia, jotka eivät täällä arktisissa olosuhteissa oikeasti niin kuin ole järjellisiä.
Kuten?
Esimerkiksi määrättyjen niin kuin eläinsuojien kohdalla, ennen kaikkea viljatuotannon puolella on olemassa tällaisia erilaisia säännöksiä, jotka eivät ole. Ei ole oikein toimivia tänne. Mutta mun mielestä niin kuin meidän pitäisi palata entistä enemmän maataloudessakin siihen, että meillä olisi joka kylässä ja kunnassa, jossa on maataloutta, niin olisi omat meijerit, niiden tuotannot, monet muut vastaavat. Mutta EU:sta tulevat elintarvikesäännöstöt eivät toimi Suomessa samalla tavalla kuin ne toimii jossakin Samoksen saarilla. Ja kun meillä orjallisesti niitä noudatetaan lihantarkastuksessa, monessa muussa. Tästä hyvä esimerkki on tämä niin sanottu, jota mä olen pilkallisesti kutsunut tätä ahven-direktiivi. Eli että Suomessa rantakalliolla perattu ahven ei ole ihmiselle syötäväksi kelpavaa, puhumattakaan Hanna Partasen kukon täytteeksi toimivaa.
Näin siis työmies Matti Putkonen perussuomalaisista. Ja kiitos teille yhteydenotoista ja hyvistä teemoista ja kritiikistä, jota olette esittäneet. Ja tervetuloa mukaan keskustelemaan yhdessä EU:sta ja tämänkin ohjelman teemoista Brysselin koneen sivuille osoitteeseen yleradio1.fi.